o xurado composto por Ramsés Pérez, que é o presidente do xurado, vogais Finxe Irexas, Xan Muras, Salvador Guinar e Aurelia Balseiro. Atendendo aos criterios especificados nas bases do concurso, valorando aquelas imaxes que expresaban dun modo máis nido o cru as agresións do territorio galego, ou os exemplos de aposta en valor do mesmo. E tendo en conta tamén a calidade técnica e artística das obras premiadas, resolve que os participantes e obras ao concurso consideradas finalistas e que acadan o primeiro premio en cada unha das categorías son as seguintes. En categoría de adultos, finalistas, Chove, de Ángel Luis Utrera Beza, diploma. Caucho e Pirelli, pensei que estaba mal. De Alejandro Gómez Díaz, diploma. Coa man ao pescozo, de Alberto Sánchez Regueiro, diploma. Xente que non quere o ave, Víctor Barro Casal, diploma. E gañador, Os Montes Esquecidos nas Cinzas, de Manuel Brei Pazos, 200 euros e diploma, por mostrar unha composición con moita forza e cicatriz dunha das máis grandes feridas dos nosos grandiosos paisaxes. En categoría juvenil, os finalistas son Praia de Patos, de Laura Rodríguez Barreiro, Pequeno Salto, de Ariadna Silva Fernández, diploma, A Auga Descansa, de Ariadna Silva Fernández, tamén diploma. Gañador, Confianza nos Veciños, de Marcos Utrera Iglesias, 150 euros e diploma. Por a sorpresa que supón precisamente no apartado juvenil, unha imaxe que amose unha visión tan lograda da nostalgia, a admiración por outro modelo de vida en relación coas persoas. Entonces, ahora, Mario Outeiro vai facer entrega a Manuel Brei Pazos como primeiro premio en categoría adulta. Recolle no seu nome un representante da EGA porque excusou a súa asistencia.